Заслужила победа на Черноморе. За днешниот мач Черноморе по качествен одбор беше од Славија. Состоја многу проблеми кои имавме за тоа мач. Очевидно беше решително да Черноморе спечели мач од нас. Боше чекав за разлика од тоа што многу проблеми во одбора имаше, очекував на едно барем поголемо единоборство и поголемо желание од тие младите момчета днешто играха. Обаче и тоа не беше достатично. Првите 15 минути имавме таквено превосходство, можевме да вкараме гол недостатично спокојни и като винаги што се получува на мачовете, като се што Левски и днес од недостатично положение за тоа одбор на Черно море беше достатично да со иначе со едно самочувствие кој игра одборот през есениот дел, да още повеќе самочувствие им вкарва тој гол и да спокојно искара мач. Непријатна загуба, разбира се, за некои други анализи или нешто конкретно се говори, не е место нити време. Само ми е жал што едно поголемо единоборство и поголемо желание не беше на мач од днес, што горе долу што беше достатично за еден равностоен мач.
Кога ќе дадеш оставка, вие притеснявате ли се, че може да бъдете уволнен?
Не се притеснявам од ништо. Честно и поштено работим за во Славија, всичко себе си што можем, правим винаги и винаги ще правим. Тие некои јавни проблеми кои стават през целиот есен, многу така решително за некој поголем точков актив. Што толку играчи титуларни, добри, не са во момента за днес во играта и по принцип през целиот есен дел, одразава се на тие на одбора. Ми немамо толку качествени играчи екстра да леко искарамо еден полусезон. Јавно тие са верно проблеми кои секи мач и сами знаете од начело па до сега од тие баш титуларни момчета кои са многу значат за Славија, са контузени и тоа. За тие младите се вижда дека има добри играчи, добар потенцијал кои се бодуќе на Славија сигурно, обаче јавно треба им време и да стекна самочувствие и да својето качество го вкарват поубедително за Славија у будуќе. Винаги сум виновен, разбира се, тоа ја никогаш нити бегам од некоја вина, нити се плашим. Кој нема резултати, кој загуба, винаги тренирате први крив, кои се главни причини, тоа е за други приказки, анализи и разбираш и за днешниот мач. Мислим дека всичко во момента возможно што беше во офтицај за одиграчите да играа срещу Черно море, искараха се днес. И тоа всичко беше така најоптимално, друго и нема. Очевидно тоа беше недостатично за се победи Черно море, кој сами знаете еден качествен одбор.
И Керчев и Георгиевски показаха на одобрение за това, че ги сменяват в хода на мача.
Керчев е сменет от задолжение при следишни положения, помогне при тия глави да нема разиграване при кривија. Обаче, за негово техно отсутствие и деконцентрација, неодговорност, ни вкараха гол. И тоа е причината. Немаше да има гол за Черноморе да беше одговорен при тоа положение. Нормално, тие постари винаги треба највише борба, највише тичање и да поемат одговорност, за разлика од тие малките на 18 години, 19 и 20 години, разбира се.